هاتنا دلك مريكنكا مدحوني ولا مريكنك دونالد ترامب أي دعوة دي قلها السنة كو قاضي تدبات كي هوري أي ستدي لصور لافي قوان كو قارين إن دعوة دا سي لقوهي مدحويني هوري دونالد ترامب وريها فيو إدع عاشي إبراهيم عاشعود أي مضح اللانتا في قصوة مالي فيو إدع عبد الرحمن يبرو وعلى بكفة لو دسيا سيدة مريكنك كو رئيستي سيدة حكم كو دعاي ورئيسينا سيدة نيوكو بلوضي
أنا بشكر عبد الرحمن إن أنكو يديه محس بجد المقرات دجا حير العالم تيساح ولين أيان عضي مكفلا أو سنة الردا وضقن عيكين وياي مساء غرنا ذا ترامب أي حرفان أحاء أو إذا مه لوجه دونالد ترامب بدأ أسكو هذا شبه
ما سند عاشة هدي مركه ردك أنا وذا حسوسينه دعوة تضباط كي خرد عضي دور كمال موت كصعوتي أقل ككونغرس كمريكان ك وحاي كصعب سنة أديم الله سو جري مرحويني خوري دك مريكن كدونالد ترامب أو كسرعسنا دولان كي دور بقول قف أو كمان جارية أي كقارن أغلب كابيتال هيل دك شيء كلن تي بربر كي كدا عيال كاس أرجع شيء عبشري للجنسي حدبان ندي أفردي إني أنصحين تقدم بيسي مرسيان دورشري أو كقولي سي بايدن ترامبنا وديدنا marka halkaas ay shaqada soo bilaabatay hadaan si u soo noqdo ee jawaabtii su'aashaada ee xeer ilaaliyaasha dimuqraadigu ay soo xusheen waxaan isleeyahay waxa la wixii ay sheegi kareen ee dacwo ah oo dad ay ku qalci kareen way soo bandhigeen alleelahay dacwooyinkiina si tafatiran oo muuqata oo aan biya kaba dhibcaan ayay u sheegeen oo dadku ay intii dhageysanaysay sida saxaafadu ay ka marqaatay aad loola dhacay oo ay ahayd wax dadka lagu qanciyo ma ahaynba wax dadka in lagu qanciyo ay adkayd waayo dadka kongreska ku jiray xildhibaanada ayaaba markhaati ahaa oo aqaladii lagu soo dumiyey oo iyaga naftooda khatar gashay oo dadka duulaanka qaaday naftooda qaar badan la xirxiray ay sheegeen inay u socdeen inay joojiyaan ansixinta u dambeysa ee Biden uu aqalka caad ku galayo ayna markhaatina uga dhigteen oo sheegteen iyagu ay sheegayaan in Trumpna uu soo diray ayna u hiilinayaan dhankiisa kadib markii uu sida ay sheegayaan oo Trump uu yiri ay waa la ka xaday doorashadii oo si sax ah uma dhicin marka ma atay si weyn bay xildhibaanadaasi dhinaca dimuqraadiga u soo bandhigeen hase ahaatee dhinaca Donald Trump uu ka socday ee looyaradiisa ahaa qareenadiisu maalintii ugu horeysay runtii way ka daateen oo waxay u badan baa iska dhaxdaatay hase ahaatee maalmihii dambe way soo kabteen oo xoogaha waxaad moodaysay inay intii hore aad uga roonaayeen laakiin waxa saldhig u ahaa waxa kan waxay ahayd boqolka senator oo kontona ay yihiin haatan dimuqraadi kontonka kalena ay yihiin jamhuuri in ay laga helo saddex meelood laba oo u dhigalta 67 ee senator inay u codeeyaan in dibiga uu leeyahay madaxweynihii hore ee kale taasna ma dhicin oo konton iyo toddobo ayaa u codeysay in dibiga uu leeyahay halka 34 ay u codeeyeen in uu dambiga una gelin marka waxa markana meesha ka dhacay waxa ahayd uu jamhuuriga 34 kamida inay markana diideen 7 kamida oo jamhuuriguna ay u bareereen inay la saftaan kontankii dimuqraadiga oo ay ka mar khaati kaceen taariikhdana waa markii ugu horeysay ee dacwad noocaan oo kala ah labada xisbi tira inta leeg ay isku raacaan oo ay madaxweynaha dacweynaya ay dacwo ku soo oogaan hase ahaatee caasay natiijadani ee dimuqraadiga waxay u ahayd uu نبرا سليسي نحتن ملها
سنتر ميش مكونل او اهو قاميها سنتر ذا حسبقا جمهوريقا وحاو كمدها سدحيا فرطن كا سنتر او عوديي ان آن دنبقا لغو قادن دونالد ترامب لكن هدنا خطبدي او جيديي مركي دعودي لسوق قبقبي وحاي حنبار سنايد دلي عوين ادو عروس او ترامب كوجهان مركا محو او عوديي ان ترامب aan dambiga lagu qaadin hadii uu aaminsan yahay eedeymaha uu Trump u jeediyay codayntii kadib
hadii caashay aanu markii hore dadka xasuusino Mitch McConnell waxa weeyaan ninka hoggaaminaya golaha sanadka ee jamhuuriga 40 sano la soo dhaafay ee Donald Trump uu madaxweynaha ka ahaa dalka waxa uu ahaa Mitch McConnell hoggaamiyaha aqlabiyadda sanadka oo labada aqalba isaga isku hoggaaminay sanadkooda maadaama waqtigaasi jamhuurigu ay katira badnaayeen senatoradooda kuwa dimuqraadiga laakiin doorashadii la soo dhaaftay ayaa dibac badan laga helay oo xildhibaano badan laga wareejistay taasna ay keentay in xisbiga jamhuuriga uu imika konton kaliya leeyahay dimuqraadiguna uu konton leeyahay laakiin haddii hal dheeri loo codeeyo ay dimuqraadigu gacanta sare lahaanayaan sababtuna ay tahay iyadoo madaxweynaha ku xigeenka jooga mar walba uu xisbiga iskale kontanka uu raaco. Sidaa daraaddeedna aqlabiyadda iminka waxaa iskale xisbiga dimuqraadiga. Haddii se aan usoo noqdo sheekada waxa isaga aada iga weydiisay, dad badan waxa ay qabaan cashay in haddii uu hadalkii uu jeedshay ee uu sida darag uu wax uga sheegay Donald Trump, inkastoo uu isagu uu raacay 3-4 u codeeyay inaan dembiga la saarin madaxweynaha, haddana khudbadii uu jeeshay ee sida ba-an uu wax uga sheegay in Donald Trump, dad badan baa qaba haddii uu khudbadaa jeedin lahaa intaan codayntu dhicin in natiijada codku uu isbedeli lahaa, oo qaar badan oo haatan laga yaabay inuu xagga ay raaceen Trump ay ka codayn lahaayeen oo amaba la heli lahaaba 67-da. Markaa ma dhicintaasi sababta uu yeelana way iska caddaho. Mitch McConnell ma rabo inuu lusho hoggaanka uu haysto. 2 sano kadib markii la gaaro sanadka 2022 doorasha dhacaysa, oo doorashadii xilliga dhexe ahayd, waxaana dhici karta in uu sanadka mar kale ee jamhuurigu ay hogaamiyaan. Haddii hoggaanka ay qabsadaan oo tiro kale helaanna, waxaa suurtooda markaasi in isaga uu markaa uu halkii uu awal joogay hoggaankiisa hore ku noqdo. Taa daraaddeed iyo 3-4 maalkin oo iminka u codeeyay ee diidan iminkan oo dembiga la saaro madaxweynaha, iyo isaguba waxa ay isha ku hayaan 70 milyan ee u codeeyay Donald Trump oo beri uu Trump kusoo kicin karo, oo taalifteedana way ka cabsanayaan. Hase ahaatee, xaalka Mitch McConnell waxa uu xasuusiyey cashay oraahdii Ingiriiska ee ahayd you cannot keep your cake and eat at the same time. Keegaaga ma haysan kartid mana cuni kartid, ama waad haysanaysaa oo waad daawanaysaa, ama waad cunaysaa oo calooshaad u diraysaa. Marka ma dhicin laba shay oo aada ugsii kala jeeda ayuu sameeyey inuu u codeeyo inaan Donald Trump lagu qaadin dembiga, isla markaana uu soo istaago oo qalbigiisa wuxuu u sheegayay iyo wixii uu dareensanaa uu ku hurgufo oo uu ku eedeeyo, oo xataa mararka qaar uu gaarsiiyo heer dimuqraadiga qaarkoodba aanay ka hadlin, oo si weyn uu u dhaleeceeyey uuna ugu eedeeyey Donald Trump inuu isagu dembiga lahaa. Waxaana uu isagu ku fasiray inaanu u codeynin oo codkiisa uu 3-4 ku raacay arrimo xag farsamo, oo uu yiri dastuurka ayaan qabin in madaxweyne ka taga aqalka cad dambi lagu qaado. Marka waxaan isleeyahay labaclaba caas ee labalabeynta uu galay Mitch McConnell waxa uuna ka dhigan tahay beerta jecli xeeda jantay.
Mar haddii dembigii lagu waayo Donald Trump, dacwadii lagu qaaday ee dhowrka maalmood ka socotay aqalka Kongareeska, maxaa kan xiga? Dacwadan maxay taariikhda Trump ku reebaysaa? Trumpse maxaa laga filayaa inuu sameeyo sanooyinka soo socda?
Taariikhda Donald Trump waxa arrinkani dembiga lagu waayay ay uga dhigan tahay waa marka hore haduu doono uu tartami karaa 2024 oo markan go-aankii ka reebi lahaa waa lagu waayay, balse waxaa kasii daran 2022 doorashada soo socota 2 sano kadib galaangal badan buu u yeelan karaa, oo gaar ahaan 7 senator ee ka soo horjeestay ee yiri hal lagu xukumo, iyo 10 iyaguna dhinaca aqalka ee hoose maalintii la weydiinayay iyaguna ku xukumay oo yiri in waxaan dooneynaa in lagu qaado dembiga, intaba inuu ka ololeyn doono uu ka soo horjeesto doono oo sida lagu yaqaanay qofka isaga ismaagaan oo cirka la geli doono. Taas waa mid. Laakiin guud ahaan ra'yi caamka Maraykanka wax badan ayay doodii ay soo bandhigeen xeer ilaaliyaashii xisbiga dimuqraadigu ay ka bedeli kartaabaa la leeyahay. Saxaafadda Maraykanka waxay si weyn u hadalhaysaa in xataa taageeradii badneed ee 70 milyan u codeeyey uu qaar badan uu weyn doono, sharaftii iyo magiciina ay wax badan ay iska dhimi doonaan.
Taasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yabro, madaxa laantaafka Soomaaliga ee VOA, oo Caase Ibraahim Caashacuud la falanqaynayay dacwadii lagu waayay madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump. Halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington.